50 languages.
21.
Conversa 2.
Bisedë e shkurtër 2.
Bisedë e shkurtër 2.
De onde você vem?
Nga vini?
Nga vini?
Da Basileia.
Nga Basile.
Nga Basile.
Basileia é na Suíça.
Basile ndodhet në Zvicër.
Basile ndodhet në Zvicër.
Posso lhe apresentar o senhor Müller?
A mund t'ju prezantoj me zotin Müller?
A mund t'ju prezantoj me zotin Müller?
Ele é estrangeiro.
Ai është i huaj.
Ai është i huaj.
Ele fala várias línguas.
Ai flet disa gjuhë.
Ai flet disa gjuhë.
Esta é a sua primeira vez aqui?
Është hera parë që jeni këtu?
Është hera e parë që jeni këtu?
Não, já estive aqui no ano passado.
Jo, vitin e kaluar isha këtu.
Jo, vitin e kaluar isha këtu.
Mas só por uma semana.
Por vetëm një javë.
Por vetëm për një javë.
Você gosta daqui?
A ju pëlqen këtu te ne?
A ju pëlqen këtu te ne?
Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas.
Shumë mirë. Njerëzit janë të sjellshëm.
Shumë mirë. Njerëzit janë të sjellshëm.
E também gosto da paisagem.
Dhe natyra më pëlqen shumë.
Dhe peizazhi më pëlqen shumë.
Qual é a sua profissão?
Çfarë profesioni keni?
Çfarë profesioni keni?
Sou tradutor.
Jam përkthyes.
Jam përkthyes.
Eu traduzo livros.
Un përkthej libra.
Unë përkthej libra.
Está sozinho aqui?
Vetëm jeni këtu?
Vetëm jeni këtu?
Não. A minha mulher também está aqui.
Jo, gruaja, burri im është gjithashtu këtu.
Jo, gruaja ime, burri im është gjithashtu këtu.
E ali estão os meus dois filhos.
Dhe atje janë të dy fëmijët e mi.
Dhe atje janë të dy fëmijët e mi.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.